tā, nu labrīt. Sākam Ventspils Nova domas ārkārtas sēdi 14. decembrī. Sēdē piedalās visi deputāti. Sēdes kārtībā mums ir 14 darba kārtības jautājumi. Un es aicinu deputāts, ja nav nekādu iebildumu nekas, tad aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nu, un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas izbūvē Užavas pagastā realizēšana. Varbūt es pats tad pāris vārdos, jo mēs jau daudz esam pārunājuši šo siltumapgādes sistēmas atrisināšanu Užavas pagastā, un faktiski mēs jau arī esam iepazinušies ar visiem iepirkuma rezultātiem un cenām un kopējo summu, tad mums ir nepieciešams sniegt galvojums jau NKSV servis par 1.243.628,10 eiro, lai varētu šīs ten 5 iepirkuma procedūras realizēt, tātad, kur rezultātā tiks uzbūvēt gan jaunu katlmāju, gan izbūvēts jaunas siltumtrases, tiks arī izbūvēt siltummezgli un 3 māju siltumapgādes sistēmas, tad, protams, vēl iznāk, tur arī būvuzraudzība visā tajā būvniecības procesā un iznāk elektrolīnijas pārcelšana. Tā kā, faktiski, ja mēs atbalstam, tad nākošā gada apkurs sezonā, tad mums Užavas pagastā ir nodrošināt centralizēt siltumapgādes sistēma. Tātad tarifs, kā jau mēs skatījāmies, pirms tam 60 eiro pa megavatu stundu. Nu, un es vienkārši aicinu deputātus atbalstīt, īpaši arī varbūt pēc tiem notikumiem, kādi mums te pēdējā laikā ir bijuši tieši saistībā ar Užavas pagastu katlmājām. Vai ir jautājumi deputātiem? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Paldies, un es domāju, ka Užavnieki to augstu novērtēs, un tiešām man liekas, ka šis tāds unikāls gadījums ir, ka pirmo reizi mēs sakārtojam siltuma apgādi no nulas, kur tā ir iznīcināta bijusi pilnībā. Nu, jāsaka, arī šie notikumi, kādi bija pēdējā laikā, ir vēl vairāk tikai iedzīvotāji viedokli nostiprinājuši par to, ka ir vajadzīga šī siltuma apgāde, un arī tā māja viena, varbūt, kur bija neliela tāda skepse, ka varbūt, ka nepieslēgties, un tā, tad šobrīd ir tieši pretēji, viņi pat divas mājas prasa vēl, lai viņiem arī izbūvē tādu siltuma apgādes sistēmu, kāds ir paredzēts tajās trijās mājās, kur viņi paši, katrs var regulēt savu siltumu un katrs maksāt pēc savu siltumu skaitītāju. Nu, protams, nezinu, kā mēs to izdarīsim, tas tā ir visi naudas lieta, bet nu, katrā gadījumā māja iedzīvotājs sapulcē, īpaši dzīvokļu īpašnieks sapulcē, ir šāds lēmums protokolā nofiksēts. Tā kā paldies visiem. Un otrais ir vēl darba kārtības jautājums, kas varbūt arī saistās ar vien, ka servis ir par kustamā un nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, tātad par Puzes pagastu runu, un ziņos uzņēmējdarbības atbalsta konsultants Tīris Rozes Posam Lūdzu.
Labdien! Ievērojot to, ka Ventspils novada doma ir nodavusi SIVNK servis Ventspils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi, ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Puzes pagastā, un SIVNK servis ir pienākums sniegt Puzes pagasta iedzīvotājiem ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus, tad ir uzskatām par lietderīgu šīs funkcijas efektīvai un racionālai izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā, Ventspils novada pašvaldībai piedarošu virkni nekustamo un kustamo īpašumu, kas ir nepieciešams šīs funkcijas īstenošanai. Lai taupītu jūsu laiku, es nelasīšu šo kustamo un nekustamo īpašumu sarakstu, jo jūs viņu redzat.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Jā, tātad vārds deputātam gaidim Božem.
Man ir jautājums, kas notiek ar kredītiem, kas ir uz tās tehnikas, ja tāda tehnika netiek nodota. Kurš maksā tos kredītus uz priekšu? Jo, cik es saprotu, tā tehnika ir arī uz kredītu pirkti.
Tur varētu būt, jā, par vienu tehnikas vienību varētu vēl būt kaut kāds pēdējais gads, varbūt, kur šie maksājumi. Jā, īpašums jau paliek pašvaldības. Neviens nekas nedot viņam, netiek nodots vien kā servisam īpašumam. Viss notiek lietošana, bezatlīdzības lietošana.
Tad tehnikas lietošana nav tarifos iekšā?
Es varu, Andris Jānslēns varu gribēt.
Jā, es jau pateikt teiksim tā, ka mēs jau viņu nenododam īpašumā, mēs šajā gadījumā nododam lietošanā, un viņi paliek mums, un tas arī drošāk ir mums no novada viedokļa. Nedod Dievs, ja kaut kas notiek, teiksim, ar šo uzņēmumu, tad šī nu, mūsu nodotā ir mūsu paliek. Tā to neskar nekādas, teiksim, sankcijas, ja viņi pieder mums, viņi nodod tikai uzņēmumu lietošanā. Un tagad tā ir mūsu, protams, mēs arī maksājam par viņu kredītu, ko gaidis, teiksim, uzprasīja, nu, nodešo to kredītu, jo tā ir mūsu paša tehnika. Attiecībā par to otro jautājumu pie tarifu veidošanas, kā pagājušreiz šis uzņēmuma vadītājs teica, par tām iekārtām, kas viņam ir, amortizācijas atskaitījumi tiek ņemti vērā, teiksim, pie tarifu aprēķināšanas. Attiecībā par lietošanas, kas ir nodota, tā kā tā ir mūsu tehnika, tad viņai amortizācijas atskaitījums nevar rēķināt, jo viņa ir mūsējā. Ja uzņēmums rēķina amortizācijas atskaitījums, tad viņam jānodod, viņš ir īpašumā. Tā kā viņi paliek mūsēji, tad tādi ir mūsējā. Viņiem jāatgriež mums apakaļ, mēs varam pirkt jaunu tehniku, nu. Tā nav viņiem nodot īpašumā. Tur ir atšķirība. Starp lietošanu, viņiem ir bezatlīdzības lietošanā un īpašumā. Līdz ar to, teiksim, mums no drošības viedokļa ir tā, tad, ja uzņēmumi kaut kas notiek, tad vienalga šīs viss mantas paliek pašvaldībai un viņi neskar nekas. Tādā ziņā tas ir drošāk. Uzņēmumam pašam būtu izdīgāk, ja mēs viņu ieguldam pamatkapitālā un tad viņš, teiksim, reiķina amortizāciju pats par viņām arī rūpējās. Tagad, teiksim, viņš tikai nodrošina šīs iekārtas eksploatāciju, uzturēšanu, vispārējo, bet amortizācijas atskaitījums, nezinu, grāmatvedībā jāskat, vai viņi drīkst uz šādu iekārtu vispār rēķināt. Nu tā tur ir tik sarežģīta tā lieta. Nezinu, vai es mācēju izstāstīt.
Tad man jautājums turpinās, kas notiek ar kredītiem par ūdens saimniecību, kanalizāciju? Arī? Ne, mēs maksājam tālāk.
Nu, šobrīd viņi ir tā kā uz mums, protams, šie kredīti, bet es nemācīšu tev atbildēt uzreiz, gaidu tiešām, es gatavs sagatavot tā atbildēt tev šai brīdī. Vēlreiz jāsaka.
Nē, es varu vēl arī pateikt, tur situācija sekoša, tad mēs esam apstiprinājuši tarifus. Tātad, vai tarifs pilnā apmērā, nu es no galvas tagad nepateikšu par šiem konkrētiem, tad, ja tarifs pilnā apmērā, teiksim, nosēdus tos kredītu maksājumus, tad uzņēmums iekasē visu to, un kredīti arī, teiksim, attiecīgi to daļu, kas ir tarifā ielikt, teiksim, kredīta daļa, arī attiecīgi nosēd. Ja kredīta maksājums ir sadalīts, ka daļa ir tarifā un daļa ir mums no mūsu pašvaldības budžeta, tad uzņēmums nosēdz savu daļu un mēs no savas puses nosēdzam savu daļu. Tāda schēma darbojās attiecīgi, lai nosek kredītus. Nu, tādā formā. Par konkrētām izmaksām no galvas puze nāceros, kā tur bija tās attiecīgās izmaksas tajā brīdī.
Tad tiksim skaidrībā ir vai nav? Un kas ir, un kas nav, pirms mēs lemjam par to jautājumu.
Nu vēl par tarifu runājot, tad ja neviens tarifs, ūdens saimniecības tarifs šobrīd vispār novadā neatbilst patiesajām izmaksām, mēs visas dotējam, pilnīgi visas. Un tad, kad VNK servis sāks strādāt ar ūdens saimniecību, viņš arī mums iesniegs jaunu tarifu, kāds viņa skatījumā būs tas reālais. Protams, tad arī tad ir tas, ja kredīta atdošana, tad viņš būs daudzreiz augstāks, ja nebūs kredīta, mēs paņemam uz sevim, kā mēs esam līgums slēgts, tad viņš būs zemāks. Nu, tur arī tā visa atbilde varētu teikt ir. Jā. Nu, varbūt vēl ir jautājumi. Ja nav jautājumi, tad es aicinu tomēr nobalsot un nodot šos instrumentus, lai arī beidzot VNK servis var sākt ar 1. janvāru pildīt uzdoto. Kurš pār? Paldies. Pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada civilās aizsardzības komisijas nolikumu un komisijas sastāvu apstiprināšanu. Tātad šo, var teikt, vasaras beigās tika apstiprināti jauni MK noteikumi, jā, par civilu aizsardzību, kur tika sadalītas sadarbības teritorijas, kā ir noteikti civilās aizsardzības likumā, tad civilās aizsardzības komitejas tiek izveidotas sadarbības teritorijas. Šīs sadarbības teritorijas tika apstiprinātas vasaras beigās. Sadarbības teritorijas, ja mēs teiksim pēc šoten varam sadalījumu, ja mēs sadarbības teritorijās bijām kopā Ventspils pilsēta ar Ventspils novadu, tad ministra kabineta noteikumos par civilo aizsardzību šīs sadarbības teritorijas ir drusciņ savādākas. Ventspils pilsēta ir kā atsevišķa sadarbības teritorija un Ventspils novads ir kā atsevišķa sadarbības teritorija. Un līdz ar to civilās aizsardzības komisijas ir jāapstiprina sadarbības teritorijās. Un līdz ar to mums arī ir jāapstiprina nu, no jauna civilās aizsardzības komisija, jo nu, vecā jau arī līdz šim darbojās, protams, un arī jāapstiprina ir jaunais civilās aizsardzības komisijas nolikums. Vēl pašvaldībā, protams, ir jāizstrādā civilās aizsardzības plāns, bet tā kā šobrīd nav valsts civilās aizsardzības plāns, kurš beidz savu derīgumu termiņš bija līdz šī gada augustam, tad pašvaldības šobrīd nevar izstrādāt civilās aizsardzības plānus, jo jābalstās ir uz valsts civilās aizsardzības plānu, un tā kā valsts civilās aizsardzības plāns nav spēkā, tad arī nu, nav iespējams izstrādāt jaunu šo pašvaldību civilās aizsardzības plānu, bet nu, šodien nav runa par plānu, šodien ir runa par civilās aizsardzības komisijas nolikumu un par komisijas sastāvu. Nu, un komisijas sastāvā mēs apmēram, viņš ir stipri līdzīgs, kāda bija pirms tam komisija, tad komisijas priekšsēdētājiem ir jābūt ir domas priekšsēdētājiem vai lielākās pašvaldības priekšsēdētājiem, kur ir šīs sadarbības teritorijas, kur vairāk nu, pašvaldības ir kopā. Vietnieks ir valsts glābšanas dienas darbinieks un tad attiecīgi komisijas locekļi no dažādām institūcijām, ar kurām būtu nepieciešama nu, visciešākā sadarbība arī kaut kāda civilo aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas gadījumā. Protams, pie civilās aizsardzības komisijas var pieaicināt jebkuru arī citu iestāžu, institūciju un pašvaldību struktūru vienību atbildīgos darbinieks, bet nu, katrā gadījumā ir priekšlikums atbalstīt civilo aizsardzības komisiju nu, tādā sastāvā, kāds ir lēmuma projektā. Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Jā, tātad deputāts Artis Kuģinieks lūdzu. Ja
jautājums vispār šajā komisija reāli atbojošo šajā gadā, ka tiešām bija katastrofa gads, nekāda nu, reakcijas nu, viņiem neredzēja vispār, ka tāda funkcionēta.
Nu, katrā gadījumā es domāju, ka nekāda tāda katastrofa, kas apdraudētu cilvēku drošību, dzīvību vai arī dzīvnieku dzīvību, nu, ja neskaita Āfrikas cūkumēri, ja, mums šobrīd nav mūsu novadā tāda situācija nav un tik liela katastrofa, es domāju, ka nav un visā valstī šobrīd ir izstrudināta dabas katastrofa lauksaimniecībā visā valsts teritorijā, jā, bet katrā gadījumā civilā aizsardzība tā ka drusciņi ir vairāk vērsta uz draudiem tieši iedzīvotājiem, cilvēkiem.
Man liekas, ka plūdi jau arī draudi iedzīvotājiem. Tas tam bija arī jāģē kaut kādā tajā komisijai, jo mums tur jāsāk runāt par to.
Plūdi, nu, bet reāli plūdi bija jau aplūduši teritorijas, ka tāds nevienam cilvēkam jau šie plūdi nekādu apdraudējumu nav nodarījuši. Tas ir, te ir pavisam citādāk ir pavasarī, ja, kad var, ja pēkšņi var būt šie plūdi, kad ar ledus aizdambējumiem ventā un mums katru pavasaru ir šīs civilās aizsardzības komisijas ir vienmēr nākuši kopā un 11. Gadā, ja nemaldos, kad bija vislielākie ventā šie aizdambējumi, tad faktiski nevienu reizi vien šī civilā aizsardzības komisija nāca kopā un domājam, ko darīt, teiksim, lai kaut kā šos plūdus mazināt. Tā kā es negribu piekrist tam, ka šī komisija nav strādājusi. Viņi ir strādājusi.
Un viņai būtu jāstrādā vairāk, ne jau tikai tādās galīgās situācijās, vai no kam tad ir jānotiek, lai viņi tikai sāk kaut ko darīt. Manas domas.
Nu, es tev nevarēšu neko tev pateikt. Nu, dabas katastrofa, man liekas, ka lietas nu, nav nekāda mums katastrofa. Nu, tiešām, nu, ja ir aplūdušās teritorijas, ir aplūduši, nu, nu, ko mēs tur varam tā, to arī civilā aizsardzības komisija, ko tad viņi sanāks un pa ko tad viņi lēms, jāsaka tā.
Es vienkārši domāju, ka viņiem bija jāizsludina atkārt stāvoklis, viņiem bija jāsāk par to runāt.
Nu, bet es vēlreiz uzsaku, ka civilās aizsardzības komisija ir tikai par kaut kādiem apdraudējumiem. Tas nav par, nu, te drusiņi, nevajag jaukt, te drusiņi atšķirīgs, tās lietas bija pavisam. Tad vārds deputātam Andim Zariņam.
Jautājums ir par komisijas struktūru. Tur ir minēta vairāk punktu, kam obligāti jābūt ir komisija, tā nav. Tur var kādu arī izņemt ārā.
Tieši no šiem cilvēkiem, kas ir komisijas sastāvā.
Komisijas sastāvā, jā.
Jā, nu komisijas sastāvā var pieaicināt klāt jebkuru no citām valsts institūcijām, kā es teicu, bet nu, šī brīdī nu, par šī ir priekšlikums apstiprināt šo komisijas sastāvu šādā ar šiem ten atbildīgajo iestāžu vadītājiem, kuri visvairāk, nu, teiksim, varētu būt nepieciešami šīs komisijas darbā. Protams, mēs esam pieaicinājuši, esam gan robežsargs klāt, gan Latvenergo sadalas tīklu pārstāvu, ja komisijā tas ir nepieciešams, bet katrā gadījumā, protams, ka mēs varam ieteikt vēl arī kādu citu iekļaut komisijas sastāvā, bet šis ir priekšlikums apstiprināt tādā sastāvā.
Bet tad no nolikuma vajadzētu izņemt ārā punktu 9.5, jo tad viņi var aizstāt 9.6, viņš nav vajadzīgs.
Tagad, kas bija 9.5?
Jo šī organizācija tai komisijas sastāvā nav.
Man liekas, ka te vispār zini, kas būs, te būs drusiņu sastāvu izlaists ārā, viņam vajadzēja būt gan te sastāvā iekšā.
Tāpēc
jā.
Vai nu vienā vai otrā?
Nē. Tur ir Agafono kungs jābūt sastāvā, iekšā komisijas locekļu sastāvā. Mēs no komisijas, kad komisija bija sanākusi, vecā komisija var teikt, tad nolēma nepieaicināt, nu, kad vajag pieaicināt augstsprieguma tīklu un Latvenergo pārstāvu, bet sadalas tīklam tur vajadzēja būt faktiski, jā.
Tad, šie cilvēki ir apzināti, ka viņi ir šai komisijā?
Jā.
Tiešām ir,
nebija ieradies vienkārši sadalas tīklu pārstāvs, pārējie visi bija klāt.
Cik man informācija, ka viņam pirmā dzirdēšana, ka viņš ir iekļauts šādā komisijā?
Nu, tur jau pēc ministra kabineta noteikumiem ir kādām struktūra vienība vadītājiem ir jābūt šajā komisijā un faktiski visi bija aicināti. Nezinu, kāpēc viņš nebija grūti man pateikt. Viņš nebija klāt tajā mūsu pirmajā tikšanās reizē. Man...
Bet sanāk, ka viņiem pašam ir jāuztrasās uz komisiju. Ja viņam tomēr kāds paziņo.
Kāds paziņo, viņa komisijas sekretārs paziņo katrā gadījumā visiem. Nu, es nezinu, ja tur kaut kāda informācija, man nav šobrīd ko atbildēt.
Tādā gadījumā tur kaut kāda informācija nav kaut kur aizgājis.
Nu, varbūt, es varu piekrist, ka kaut kas nav bijis, bet katrā gadījumā visi tika aicināti. Visi tika aicināti, nu, var jau būt kaut kāda e-pasta, varbūt arī izlaida, bet visi tika aicināti tiešām, un visi arī piedalījās, kas ir tai sarakstā, visi piedalījās, bet sadalas tīklu pārstāvjiem te vajadzēja būt, jā, un es aicinu iekļaut iekšā, jā, Agafono kungu iekļaut iekšā, jo viņš arī vēl čim ir bijis. Vai vēl jautājumi deputātiem? Tad, nu iekļaujam, jā, jo nolikumā ir pareizi, mēs tā arī nolēmām, jā. Jābūt viņam. Kāpēc viņš nav saņēmis to e-pastu, es nezinu, tad tas jāskaidro komisijas sekretāru, bet katrā gadījumā visiem tika izsūtīts un arī visi bija un viņš vienīgais laikam nebija, kurš no pārstāja, kuram vajadzēja būt. Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par pilnvarojumu SIA Puzes ezers organizēt licencēto makšerēšanu Puzes ezerā. Ziņo licencēšanas un vides pārvaldes speciālisti Ivita Meinardi. Lūdzam.
Labdien. Puzes ezerā jau kopš 2004. gada tiek organizēta licencētā makšerēšana, ko organizē SIA Puzes ezers. Tā kā ir nākošā gada maijā beidzās nolikuma termiņš, ir vajadzīgs pilnvarojums jauniem termiņam, ko Puzes ezers ir pieprasījis, un šajā brīdī mums ir jāapstiprina, lai varētu pilnvarot viņus to darīt tālāk.
Jā,
viņš ir izskatīts gan komitejas, gan komisijas sēdēs.
Paldies. Vai ir deputātiem kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, jā, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas Usmas ezerā, Engursupē, Ilziķī un Tīrukša ezerā, Ventspils novadā administratīvā teritorijā. noteikšanu ziņo Ivita Mēnardam.
Pamatoties to, ka šajā gadā mēs izstrādājām zivsaimniecības eksploatācijas noteikumus, un zinātnieki uzskata, ka tas būtu vēlams, un MK noteikumu 918. Nosaka, ka pašvaldība var ar savu lēmumu dubultot maksu. Esam arī saņēmuši Tals un Kuldīgs novada piekrišanas, jo ezers atrodas arī viņa teritorijā līdz ar to. Iesaka, viņu vajadzētu to dubultot. Šajā brīdī ir apmēram ieņēmumi. Mums ir 8000 no visām minētajām ezeriem un upēm. Ir, tajā brīdī nu, būs ap 16.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Ja nu būtībā ir tā, ka šis pētījums nesaturē ieteikumu tieši divkāršot šo maksu par svejas tiesību iznomāšanu, bet šis pētījums saturē tā diezgan viennozīmīgi secinājumu, ka ir nepieciešama zivu resursu aizsardzības uzlabošana. Nu, neskatoties uz to, ka mēs esam pilnvarojuši to darīt biedrībai Usums krasts, un jāsaka, ka šī uzraudzība kā tāda ir uzlabota, bet... Ja mēs vēl gribam to visu pilnveidot, tam visam ir nepieciešama papildus līdzekļi, un šī divkāršošana ļautu arī šo nu, piesaistīt finanšu līdzekļus, lai varētu vai nu pašvaldība vai pilnvaroja to biedrībai darīt algot vēl vienu inspektoru. Un jāsaka, varbūt vēl viena lieta, mēs komitejas sēdē vairāk kārtīgi esam skatījuši šo jautājumu par Usums ezeru, un pēdējā komitejas sēdē piedalījās arī ne tikai biedrības Usums krasts pārstāvi, bet arī zvejnieku pārstāvi. Zvejnieki ir arī uzrakstījuši kolektīvu iesniegumu, un iesniegums saturu vairākus punktus. Viens no tiem punktiem, protams, ka šī divkāršošana prasa līdzekļus no viņiem. Viņiem būs jāmaksā divreiz vairāk par šīm zvejas tiesības nomu. Bet tai pašā laikā arī savā iesniegumā zvejnieki piekrīt, ka šī uzraudzība būtu jāuzlabo, un arī komitejas sēdē viņa apliecināja sapratni par to, ka protams, tam visam ir nepieciešams finansējums. Līdz ar to komitejas lēmums bija par atbalstīt šo maksas divkāršošanu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, vārds Airam Čaklim.
Tas punkts, bet tu negūtu prātīgi, ka zvejas apkarošana. Bet kā ir ar tiem, kam tās licences ir, un viņi tiek regulāri pieķērtē, ne zvejā, vai mums ir iespēja tās licences viņiem anulēt? Jo, nu, es uzskatu, ka tas nav normāli, jo bieži viņiem ir, mēs dodam licences, un viņi tur nelikumīgi zvejo, kā tas ir ar mums tāda iespēja ir, vai no?
Vārts Mārim Dadzim.
Ja mēs runājam par licencēm, tad licence dod valsts vidas dienests. Mēs dodam šo speciālu atļauju nodarboties ar zveju kā tādu, un mēs pieņemam lēmumu par to, ka ir šis limits, un katru gadu slēdzam tādu igadējo zvejas tiesību nomas protokolu. Attiecībā uz pārkāpumiem ir tā, ka likumdošana paredz, ka šo licenci var anulēt, ja gada laikā ir divi pārkāpumi, un to vispirms dara valsts vidas dienests, un pēc tam viņi rosina mums arī pārtraukt šo zvejas tiesību nomas līgumu, ko mēs zinām par šo situāciju, un mēs sakojam tam visam līdz. Mēs zinām arī, ka konkrētajā Usums ezerā ir šobrīd tiek pabeigta viena protokola noformēšana, bet nu vēl nav lēmums pieņems par sodu piemērošanu. Ja šis lēmums tiks pieņems, tas būs otrais gadījums gada laikā, un mēs sakosim līdz, lai arī valsts vidas dienas šo licenci anulētu, un mēs attiecīgi rīkosimies tālāk.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domes 15. gada 25. jūnija nolikumā numuru 9 kārtībā, kādā slēdzami Rūpnieciskās dvejas tiesību nomas līguma Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novada administratīvā teritorijā. Ziņo Ivita Mēnardem. Lūdzu.
Jā, ministra kabineta noteikumos 1375. noteikumu par Rūpnieciskās dvejas limitiem to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos 28. novembrī tika veiktas izmaiņas grozījumi, kur Ventspils pašvaldībai tika piešķirt papildus 6 apaļie jūras grunduļu murdi un samazināts limits, zvejas limits jo divi zvejnieki ir nodevuši sagriežinai savus kuģus, tas ir 10, līdz ar to mēs zaudējam 10 zivju tīklus, 2 reņģu, 200 zivju āķus, 4 akmeņplēksto tīklus un 1 stāvadu. Tā kā tas ir pieņemts, un lai mēs varētu turpmāk strādāt, arī mūsu šajā nolikumā ir jāveic izmaiņas, kur mēs Tārgalē līdz ar to samazināsim to 1 stāvadu un Vārves pagastā 10 zivju tīklus, 2 reņģu, 200 zivju āķus un 4 akmeņplēksto tīklus. Lai to varētu darīt, ir vajadzīgs grozījums.
Tā, nu tad vārds Mārim Dadzim, lūdzu.
Jā, nu šeit ir tā, ka, ja ir jautājums, kādēļ tieši šajos pagastos, tad attiecībā uz šiem ministra kabineta grozījumiem šajos pagastos tika zvejniecības uzņēmumi saņēma Eiropas Savienības fonda finansējums zvejas līdzekļu, nu, tā saucamai laivu sagriešanai, laivu un kuģu sagriešanai. Un attiecīgi šie zvejniecības uzņēmumiem bija limits Tārgales un Vārves pagastos, un attiecīgi kāds limits bija šiem uzņēmumiem, tad par tādu daudzumu arī mēs tagad samazinām katram pagastam, un attiecībā uz šiem apaļajiem jūras grunduļiem, jā, tā ir pilnīgi jauna kvota, kas ir saistīta ar to, ka ir šī grunduļa invāzija, no vienas puses tur būtībā ir interesanti, kādēļ viņi tiek kvotēti, jo faktiski tur kaut kādu brīdi atpakaļ vēl bija diskusija par to, ka tur vispār būtu jādod šis zvejas rīka limitu bez kāda kvotējuma, bet no šīs kvotas ir noteikts, un kādēļ Užavā varbūt mēs iezīmējam visus šos 6 murdu limitus tādēļ, ka no šī pagasta zvejniekiem tika saņemts pieprasījums ir iesniegums tieši uz šiem jūras grunduļu kvotu. Tika saņemti arī vēl 2 pieteikumi, bet tie nebija mūsu novadā reģistrēti, un līdz ar to mēs ar licencēšanas komisijas lēmumu, tas priekšlikums ir tāds, ka mēs iezīmējam tieši Užavas pagastā un uz nākošo gadu šo kvotu prasam lielāk, lai varētu apmierināt varbūt arī tos zvejniekus, kas grib zvejot no blakus esošiem nodiem.
Paldies! Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases ziņo projekta koordinātora Evita Roģe. Lūdzu.
Labdien. 2017. gada 10. augustā Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu atbalstīt tātad projektu par tātad tā saucamā nekustamā īpašuma tirgu Sugāles pagastā Ugāles ciemā atjaunošanu. Projekts tātad saucās pulcēšanās vietas izveidu Ugāles ciemā. Projektam ir apstiprināts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku atbalstam finansējums, tad attiecināmās izmaksas 50 000 eiro apmērā, attiecīgi publiskais finansējums 45 000 eiro, un pašvaldībā arī ir saņemts avans šo līdzekļu avans, tātad, kas precīzi sastāv 9 000 eiro. Saskaņā ar noslēgtajām iepirkuma procedūrām ir tātad noskaidrotas būvdarba izmaksas un arī būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas. Varbūt es nesaukšu precīzi tātad kādas summas tur ir, jo tas ir kā jums noteikti viss ir redzams, bet tātad lai tātad projekts sākotnē ir jāfinansē, tātad jāīsteno par pašvaldības līdzekļiem, tad ir nepieciešams ņemt aizņēmumu no valsts kases. Konkrēti tātad skaitot, cik mums ir arī tātad avans atlikums un ņemot vērā faktu, ka tātad autoru uzraudzības izmaksas ir jāfinansē tātad no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tātad būtu aicinājums tātad jūs atbalstīt tātad ieceri ņemt tātad valsts kasē aizņēmumu 410 892 eiro un 92 centu apmērā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, vārds deputātam Andim Zariņam.
Tā kā būvprojekta izstrādāja inženieru tehniskie projekti, kā tur ir mūsu būvvaldes vadītāja Aklanov, tā kā 15. Gadā, interešu konflikts.
Vārds Mārim Dadzim, jā?
Katrā ziņā, jā, arī tā ir, tad man ar tādu zinām gandarījumu jāsacina, ka tādā gadījumā viņi arī uzdod pietiekoši nu, tāds būtisks jautājums, par nepilnībām, ko mēs darba gaitā konstatējam pie šī būvprojekta izstrādes, jo, jo būvalas vadītāji tiešām arī šajā gadījumā tur ir vairākas reizes likus pilnveidot un uzlabot šo būvprojektu kvalitāti. Es pilnīgi droši varu apliecināt to, ka iepirkuma dokumentācijā, kurā projektētājs sniedz certifikātus par visiem projektētājiem, kas ir iesaistīti būvprojektu iestrādē, izstrādē Digans Garulis certifikāts nebija noteikti. Tas ir pilnīgi 100%.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par laimumu projektu. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir arī par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tikai cits projekts un arī ziņo Evita Roģi lūdzam.
Projekts Lībiešu zvejnieku sēta. Tika apstiprināts pagājušā gada 19. decembrī arī tātad no Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes. Šim projektam līdzfinansējums tiek piešķirts no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Ir attiecīgi arī augstākas attiecināmās izmaksas, tie ir 400 000 eiro, no kurām tātad publiskais finansējums ir 90%, jeb 360 000 eiro. Tātad šī te projekta īstenošanai Tārgales, pagasta Tārgales ciemā ir saņemts publiskā finansējuma avans 72 000 eiro apmērā. Ir tātad noslēgusies iepirkuma procedūra saistībā ar būvdarbu izmaksu, būvdarbu pakalpojumu veikšanu. Tātad un tiks slēgts līgums ar SIA ostas celtnieks. Lai tā tad nodrošinātu arī šī projekta tad īstenošanu par pašvaldības tad priekšfinansēšanu, tad būvdarbu izmaksu priekšfinansēšanu, ir tad arī nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē, pamatojoties tā tad uz to, kad aizņēmums tiek ņemts būvdarbu pakalpojums izmaksas sekšanai, un arī ņemot vērā tad jau pašvaldībā saņemto publiskā finansējuma avansu. Līdz ar to tātad ir aicinājums atbalstīt lēmumu par aizņēmuma ņemšanu 1 457 100 eiro un 40 centu apmērā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais par nekustamā īpašuma lauki Ilgāles pagastā Ventspils novada atsevināšana. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis lūdzam.
Nekustamais īpašums lauki tātad sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar platību 8,33 hektāri. Atrodas Ugāles pagastā divos zonējumos lauksimniecības un meža zeme. Un arī pēc lietošanas veida, tātad tur ir zinām daļa lauksimniecības zemes un 3,6 hektāra atbalstoši robežu plānumu ir meža zeme. Zemes vienība ir bijusi personai pastāvīgā lietošanā un savā laikā nav tikusi izpirkt par certifikātiem zemes reformas procesā. Par zemes vienības lietošanu ir noslēgts zemes nomas līgums ar laivuma projektā minēto personu un atbilstoši publiskās personas mantas atvinināšanas likuma 4. panta 4. daļai. Šai personai ir tiesības ierosināt viņas nomātā zemes atsevināšanu. Šādu iesniegumu saņemot pašvaldību uzsāk šī zemes gabala uzmērīšana ierakstīšana zemgrāmatā un pasūtīja novērtējumu. Īpašumu novērtēšanu veicis SIA Oberhaus. Noteiktā zemes vērtība, jeb tirgus cena, ir noteikta 10 100 eiro, un atbilstoši valsts meža reģistra datiem uz zemes vienības esošās mežaudzes vērtība, tā tad ir attiecīgi 5 106 eiro, un lēmuma projekts ir par to, ka nodot atsevināt šo nekustamo īpašumu zemes vienību nomas pirmtiesīgai personai par nosacīto cenu attiecīgi 15 206 eiro.
Paldies. Te gata bija tāds jautājums, jā, ka nu, mums ir nu, pa kapiem jāatrisina jautājums pa kapu paplašināšanu, bet nu, šis ir viens zemes gabals starpā, te tur mums laikam tā kā uz citu jāskatās, tomēr šī te ir viens ir, nu, nevar īsti paplašināt šitā tenkā.
Jā, man šobrīd nav pirokas karta, bet es apmēram atceros to situāciju. Faktiski, jā, viņš nav tieši nerobežojās ar kapiem, jā, šīs zemes gabals, tur ir pa starp vēl viens privāts īpašums, man šķiet uz tā ir arī māja virsū uz tā īpašuma, jā. Līdz ar to tiešā veidā viņš nav tā kā pievienojums kapu teritorijai. Tur varētu būt jautājums par to, ka paplašināt kapu teritoriju uz kreiso pusi, jā. Tur ir privāts īpašums, neapbūvēts arī pietiekami liela zemesainība, bet, nu, jārisina jautājums par ar šo zemes īpašnieku. Jā, un tā zemesainība liela, tur arī zemes ierīces projekts, tātad izstrādājums būtu par vienu mazāku zemesainību skatījāmies, un īpašnieks tā kā bija ar mieru, bet viņš tā brīdī bija apgrūtināts ar kredīta saistībām no kredīta iestādes. Līdz ar to tur arī tas process tā kā, nu, nav šī brīdī realizējams. Jā, nu, bet to, tas jautājums arī, kā zināms, ir, tur varbūt, kad skatīsimies vērsties pie tām zemesvienību īpašniekiem, kas pieguļa kapu teritorijiem.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tā aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais par zemesvienības Kurzemes 60 Ārgales pagastā iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumu ziņo Gatis Lānmanis lūdzu.
Zemesvienība Kurzemes 60, tātad ir atrodas Tārgales pagasts Stāndzes ciemā, platība 600 kvadrātmetri, uz tās atrodas dārza māja un palīgēka, un esošais īpašnieks ir noslēdzis pirkuma līgumu ar citu personu, kur minēt lēmumu projektā, atsevinot viņam šo īpašumu. Šis piecējs ir pēc tiesiskā statusa attiecībā pret Latvijas valsti ir nepilsonis, un atbilstoši publis likumu par zemes reformu lauka apvidos nosacījumiem, tātad personām, kuras nav Latvijas valsts pilsoņi. Un cits likumā minētās personas zemi nedrīkst iegūt īpašumā bez domas piekrišanas. Jā. Tā kā šajā gadījumā nepastāv nekāda aizliegumi, kas noteiktu, ka nevar iegūt, tātad lēmuma projekts ir par to, ka atļaut šai personai zemi iegūt īpašumā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais par pašvaldības dzīvojumām mājām un telpām, kuras netiek nodotas atsevināšanai. Ziņo, Gatis Lānmanis.
Jā, tātad ar iepriekšējās domas lēmumu bija uzdots nekustamību nodaļai sagatavot tādu dzīvojumu māju sarakstu un dzīvoļu sarakstu, kuri nav atsevināmi. Un tātad, kā pamatojums šādai te rīcībai, ir situācijas, kad šis dzīvojumais fonds atrodas vēsturisku objektu sastāvā, vai tās ir vesels dzīvojumās mājas, kā šajā gadījumā ir Popas mūžu kompleksā esošās dzīvojumās mājas, vai tās ir tādi dzīvokļi, kas atrodas cita lietojuma ēkās, kā skolās, kultūras namos, jā. Vai arī tās ir paturamas pašvaldībai funkciju pildīšanai, dzīvokļu jautājumu risināšanā, jā, un tās, tam ir arī dažām no viņām noteikti sociālās mājas status. Un tātad šis saraksts taps sadarbībā ar Piltenes pilsētas un pagastu pārvaldēm, tie ierosinājumi no viņiem nākuši, un tātad vai man viņas viss nolasīt to sarakstu attiecīgi pa pagastiem?
Varbūt ir jautājumi par kaut ko konkrēti, ja ir. Nu, mēs te nekustam īpašumu komiteju arī pārunājam jau. Tur varētu būt tā, ka šajā brīdī, teiksim, arī par mājām, kas ir varbūt, nu tādā sliktākā stāvoklī, teiksim, Piltenē, tur ir dažas, ja, kad nu, nevis mēs ar šo lēmumu mēs tā kā neļautu privatizēt atsevišķus dzīvokļu īpašumus, bet tas nav teiks, ka mēs to māju nevarētu, teiksim, kopumā pārdot, jā. Jā, tā to lēmumu, bet tad mums būs jau...
Nu jā,
tad mums būs grūtāk arī viņu realizēt, teiksim. Jā, nu šis ir faktiski lēmums, lai šajās ēkās tā kā neprivatizētu dzīvokļus neatsavināt. Varbūt ir vēl kaut kas jautājums. Ja nav, tad aicinu balsot, jā, kurš pārsagatavot to lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvojumos mājas Rozes puses pagastā pārvaldīšanas nodošana dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētajiem pārvaldniekam. Ziņo Gatis Lendmanis.
Jā, pašvaldībā saņēmts tātad iesniegums no personas, kura ir izvirzīta no dzīvokļu īpašuma kopības mājas pārvaldīšanai. Tātad šī gada 24. oktobrī notika Zīmās mājas Rozes dzīvokļu īpašnieku kopības sanāksmē, un viņi nolēmuši pārņemt, uzdot tātad mājas pārvaldīšanu vienam no mājas dzīvokļu īpašniekiem. Tā ir tātad dzīvā māja, kur atrodas Pūzes pagasts Tiklu ciemā, tajā ir 8 dzīvokļi, 4 no tiem ir privātā īpašumā, 4 pašvaldības, 3 ir ierakstīti zemesgrāmatā, un par tiem trijiem arī šobrīd notiek tātad atsevināšanas process. Tātad dzīvokļu īpašnieki izvēlējušies paši viņu apsaimniekot un uzdot lēmumu projektā minētāju personai. Oktobra mēnesī tātad nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā tika pieņemts lēmums par dzīvokļu mājām, kuras nodod SIA VNK servisu pārvaldīšanā. Sakarā to, ka dzīvokļu īpašnieki ir izvēlējušies pārvaldīt pašu šo māju, tātad ir arī viņa izslēdzama no tā saraksta, ar kuru bija nodot tātad SIA VNK servisu. Nu, un attiecīgi tad visu tās nodošanas procedūras, jā, tās lēmuma projektā minēts, jā, pārvaldēja sagatavot mājas lietu, jā, un visas attiecīgos dokumentus, kas ir par šo māju, jā, nodot šai jaunajam pārvaldniekam.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par dzīvojamās mājas ceļtekas puses pagastā pārvaldīšanas nodošana dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētam pārvaldniekam ziņo Gatis Landmanis lūdzu.
Jā, arī dzīvojamā māja ceļtekas ir tātad nolēmusi dzīvokļu īpašnieku kopība tātad pārvaldīt māju paši. Dzīvojamā mājā šobrīd ir 3 dzīvokļu īpašumi. No tiem viens tātad ir privātais īpašnieks un 2 ir pašvaldībai valdījumā. Arī līdzīgi kā iepriekšējā situācijā tātad bija lēmums par komitejas lēmums par pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA VNK servisu, tātad ar to, kad doma nodod šo māju pārvaldīšanu šai dzīvokļu kopības izvēlētai personai ir atcelams tas iepriekšējais komitejas lēmums.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un darba kārtības pēdējais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu. Dimanti 1 Usmas pagastā piekrītošā zemes gabala domājamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, dzīvokļa Dimanti 1 tiesiskais valdītājs, kurš minēts lēmuma projektā, ir savā laikā precīzi tātad 1993. Gadā šo dzīvokli iegādājies par pajām no Paja sabiedrības Usma. Līdz šim nav tātad zemesgrāmatā ierakstījis. Vēloties sakārtot šo īpašumu, tātad ir nepieciešams, lai dome nodod arī dzīvokļa platībai proporcionāli piekrītošās zemes gabala domājamās daļas, jā, un tad īpašums veido vienu veselu atbilstošu dzīvokļu īpašumu likumam. Tātad lēmuma projekts par to, ka nodod dzīvokļu tiesiskam valdītājam attiecīgās zemes gabala domājamās daļas īpašumā bez atlīdzības.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Tad līdz ar to mums darba kārtības jautājumi ir izskatīti un domas ārkārtas sēdī. Slēdzam. Paldies.